Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale dig at lytte til den virkelig spændende bog 7 kvadratmeter med lås af Jussi Adler Olsen. Det er den 10. bog i fortællingen om afdeling Q, som de fleste krimielskere nok allerede kender. Denne bog er den ultimative finale. Hemmeligheder udfoldes og afsløres. Afdeling Q er tilbage og presses til det yderste. Så hvis du er til krimier og Jussi Adler Olsens univers, så må du ikke gå glip af den her perle. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til direkte. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Denne gang skal vi tilbage til sommeren 2009. Vi er hos Nordsjællands Politi, og telefonen ringer hos den vagthavende politiassistent. Det er en midaldrende kvinde, der fortæller, at hun ikke har hørt fra sin svigermor Bente de sidste mange dage, og hun er bekymret for, om der er sket hende noget. Else hedder damen. Hun er 77 år gammel og bor alene med sin kat Misser. Kvinden fortæller, at hun har været forbi Bentes hus dagen før, da hun i flere dage ikke har kunnet få fat på hende via telefon. Da kvinden er forbi svigermorens hus, opdager hun, at Bentes cykel stadig står i cykelskuret. Hun kigger ind i de mange vinduer og banker på døren flere gange. Hun synes, det er meget mystisk, da Bente meget sjældent forlader huset i længere tid, medmindre hun skal ned og købe ind. En længere tur er også helt udelukket, da hun aldrig forlader sin elskede kat Misser alene i mere end maks en time, så noget må der være galt. Du lytter til første afsnit af Mordet på Bente. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. Den vagthævende betjent tager anmeldelsen alvorligt og får sendt en patruljevogn ud til Bentes hus i Hornbæk. Da de to betjente ankommer, bliver de mødt af Bentes nabo Kurt, der har været i kontakt med svigerdatteren og har været med til at kontakte politiet. Betjentene får en kort snak med Kurt, og han viser dem op til Bentes hus. Alle døre bliver nu forsøgt åbnet, men alt er aflåst. Det er ikke muligt at se gennem vinduerne, da gardinerne er trukket for i både kælder, stue og på første sal. Mens politiet står og undersøger huset, dukker en anden af Bentes familiemedlemmer op. Han snakker også med politiet og viser dem cyklen i skuret. Naboen Kurt, han udpeger postkassen for de to betjente, som kan konstatere, at den er fyldt med noget, der ligner en hel uges post. De to betjente spørger nu Kurt og familiemedlemmet, om de eventuelt har en ekstra nøgle til huset, eller om de er nødsaget til at sende bud efter en låsesmed. Heldigvis ved Kurt, hvor der ligger en ekstra nøgle i skuret. Betjentene får nu fat i nøglen og går op til hoveddøren og får låst op. Ved første øjekast er det ret tydeligt, at der med stor sandsynlighed har været begået indbrud. Betjentene leder hele hovedhuset igennem og fortsætter over i et anneks, som ligger til højre for huset. Bente er ikke til at finde nogen steder. Selvom flere skuffer er blevet tømt ud på gulvet og forskellige skabe står åbne, så er der ingen tegn på indbrud ved hverken døre eller vinduer. Betjentene undrer sig, da det må betyde, at Bente selv har lukket tyven ind, eller at tyvene måske har haft en nøgle. Kurt og Bentes familiemedlem begynder nu at blive endnu mere bekymret, end de har været før. For hvis Bente ikke er i huset, hvor hun så? Hun har aldrig ført forladt sit hjem, uden familie eller naboer har fået besked, da hun som sagt aldrig forlader sin elskede kat alene hjemme længere end højst nødvendigt. Betjentene forsøger nu at berolige Kurt og Bentes familiemedlem, og fortæller dem, at Bente sikkert bare har gjort en undtagelse, og måske er taget på en lille tur. De får nu skrevet en sæd, som de sætter fast på hoveddøren, hvor der står, at Bente gerne må kontakte politiet, hvis hun læser dette. De lover at aflægge en rapport den følgende dag, hvor de også får lavet en tyverirapport. Der går nu omkring 24 timer, og politiet hører intet fra Bente eller hendes familie. Hun er stadig ikke dukket op, og derfor besluttes det nu, at hendes hus skal undersøges grundigt for spor efter indbruddet, og desuden skal området omkring hendes hus også finkæmmes, da det måske ikke er et clue til, hvor Bente er forsvundet hen. Omkring middag ankommer flere patruljevogne til villaen i Hornbæk. To hundefører begynder med det samme at undersøge området uden for huset, mens teknikere begynder deres undersøgelser indenfor. Bagerst i haven ligger der et lille udhus, som en af betjentene får nøglen til. Han får åbnet døren, og han får så noget af et chok, da han ser, hvad der er på den anden side. Foran ham ligger der en kvinde på maven med hovedet i retning mod døren og benene ud mod udhusets bagvæg. Kvinden er iført en t-shirt og cowboybukser. Det er ret tydeligt at se, at kvinden er død, da hun også har et større åbent sår i hovedet. Rundt omkring kvinden er der også store plamager af delvis størknet blod, hvilket tyder på, at hun har ligget der et stykke tid. Der bliver nu straks sendt bud efter en ambulance, en retsmediciner og et hold kriminalteknikere. Som det første blev der foretaget et retslægeligt ligsyn, og konklusionen er, at kvinden er død ved stum vold mod hovedet. Liget af kvinden bliver straks kørt til Retsmedicinsk Institut til obduktion, og hele huset og området omkring bliver afspærret. Huset i Hornbæk er som sagt blevet spærret af, så alt kan undersøges i fred og ro. Bygningen er et ældre byhus på to etager, og derudover er der et nyere annex og et mindre udhus, eller et skur om man vil, som er det sted, hvor Bente hun blev fundet. Mens teknikere er i gang indendør, så afsøges de udendørs arealer af hundepatruljer. På den ene side af huset finder en tekniker spor ved et køkkenvindue, som kun tyder på, at det har været forsøgt brudt op. Tæt ved vinduet ligger en spade, som formentlig blev brugt i forsøget på at få vinduet åbnet. Resten af huset bliver også gennemgået for tegn på indbrud, men det eneste teknikerne finder er mærker ved køkkenvinduet. Det, der undrer efterforskerne er, at der ingen sted i huset er tegn på, at der har været håndgivning eller slagsmål. Det er dog meget usædvanligt, at alle gardiner er trukket for, da naboen Kurt eller familien til Bente forklarer, at dette ikke er noget Bente ville gøre normalt. Udover de mange gennemrodede skuffer og skabe, der er inde i huset, så finder teknikerne også flere steder tydelige fodspor i huset. Ved en nærmere undersøgelse viser det sig at stamme fra en kondisko af mærket Kappa. Udenfor bliver cykelskuret af udhuset også gennemgået minutiøst for spor. Her er endnu en ting, som undrer efterforskerne, og det er Bentes ulåste cykel, som står i cykelskuret. Naboen Kurt kan fortælle, at Bente altid låser sin cykel, og derefter cykelskuret. Men det er faktisk ikke det mest interessante. Tæt ved cyklen finder teknikerne en plastikpose med en økse af mærket Stanley. Øksen har på bladet noget, der kunne ligne blod. Den bliver med det samme testet, og man kan konstatere, at det er menneskeblod, der er på øksen. Den bliver herefter sikret og sendt til yderligere undersøgelse. Udhuset, hvor Bente bliver fundet, bliver undersøgt ekstra grundigt. Det er bestemt ikke noget kønssyn, og teknikerne får meget travlt med at markere store mængder af blodspor og stink, som er overalt på findestedet. Der er ikke kun blod på gulvet, der hvor Bente bliver fundet, men også flere andre steder på væggene, og på en region, der står flere meter fra der, hvor Bente ligger. De mange blodspor er fordelt over så stort et område, at det kunne tyde på, at Bente har bevæget sig rundt i udhuset, for til sidst at ende i en form for kamp med sin drabsmand, tæt på det sted, hvor hun bliver fundet på gulvet. I samme højde som der, hvor Bentes hoved har været placeret på gulvet, finder teknikerne flere blodstænk på forskellige ting i nærheden. Dette kan tyde på, at Bente er blevet slået i hovedregionen, mens hun ligger ned. De fleste af de blodspor, der bliver fundet i nærheden af Bente, er omkring 1-3 mm i diameter, hvilket er kendetegnende for blodspor, der er opstået ved stum vold. Det er tydeligt for teknikerne, at Bente ikke bare er blevet slået en enkelt gang, men gentagne gange og med meget stor kraft. Det er altså et ret voldsomt drab, de har med at gøre. Udover Kurt, så bliver alle de andre naboer og folk, der bor i nærheden, også afhørt. Men desværre har ingen hørt eller set noget. Det eneste, de kan fortælle er, at Bente er en meget frisk og udadvendt ældre dame, som hver morgen tager en dukkert i Øresund. Som sagt er hun heller ikke typen, der er væk i længere tid fra sin bolig, men hun kører dog ofte til købmanden på sin cykel eller ind til byen for at gå en lille tur. Naboerne kan også fortælle, at Bente mest af alt er alene hjemme sammen med sin kat, og at hun sjældent får besøg. At hun som pensionist har råd til at bo i et forholdsvis stort hus, skyldes, at hun bestemt ikke er typen, der rutter med pengene. Og flere af naboerne kan faktisk også berette, at Bente angiveligt har arvet en større sum penge efter sin mand, der er død godt 8 år forinden. Hverken Kurt, de andre naboer eller familien kender noget til, at Bente skulle være uvenner med nogen. Hun er derimod meget vældig af sin omgangskreds. Efterforskerne finder efter nærmere undersøgelser ud af, at Bente sidst er set i live om eftermiddagen, godt en uge før hun blev fundet dræbt. En af beboerne på den vej, hvor Bente bor, har været ude at gå en tur med sine 3 børnebørn langs stranden. Og her er hun stødt på Bente, og de har så snakket lidt om løst og fast i nogle minutter. Dagen efter kommer en skraldebil forbi Bentes hus, og her lægger renovationsarbejderen mærke til, at Bentes hoveddør står åben, og at der er støj inden for huset. Det er ikke unormalt, at der på det her tidspunkt er liv i huset, men alligevel er det påfaldende med støjen, da han ved, at Bente bor alene, og klokken er kun 7:30 om morgenen. Bente kommer heller ikke ud og hilser med et par øl, som hun ellers plejer at gøre. Dette er, hvad efterforskerne får af oplysninger fra vidner og familie i første omgang. Og det er faktisk ikke særlig meget at gå efter. Til gengæld får de ret kort tid efter konklusionen af obduktionen, som netop er blevet færdig. Jeg skal nok spare jer for de mange ubehagelige detaljer om, hvilke skader Bente har fået og hvordan de er opstået. Det væsentlige er, at den økse, der bliver fundet, med meget stor sandsynlighed er gerningsvåbnet. Så der er altså tale om et decideret øksemord, hvilket det må siges at være temmelig bestialsk og meget brutalt. Til at begynde med finder teknikerne ikke nogen spor, som kan føre dem på sporet af en eller flere gerningsmænd. Dagen efter henvender et vidne sig dog til efterforskerne, da han har fundet Bentes mands sygesikringsbevis ved en bæk nogle 100 meter fra Bentes hus. En hundepatrulje og et hold teknikere kører straks ud til stedet for det undersøgt. Her finder de både Bentes mands kørekort og faldkort. Blot 100 meter fra dette sted finder en hundepatrulje i en hæk den seddel, som Bentes svigerdatter sætter på døren, da hun besøger Bente. Svigerdatteren bliver nu også afhørt endnu en gang, og her fortæller hun mere indgående om Bentes hverdag og liv. Det viser sig, at Lone, som er Bentes niece, er begyndt at komme en del hos Bente. De er blevet fortrolige og taler om en masse ting sammen under de her besøg. Efterforskerne får kaldt niecen Lone ind til en afhøring, og hun kan fortælle, at Bentes anden niece, Janni, også er begyndt at besøge hende sammen med hendes kæreste Andreas. I starten besøger Janni og Andreas Bente sammen, men efter noget tid finder Lone ud af, at Andreas kommer forbi uden Janni. Bente har fortalt Lone, at under flere af disse besøg, så beder Andreas hende om at låne ham penge, og han kommer også med flere forskellige forklaringer om, hvad pengene skal bruges til. Efter flere besøg synes Bente ikke, det er rart, at Andreas kommer forbi alene. Hun synes også, at det begynder at virke som om, at han kun kommer forbi på grund af pengene, som han i øvrigt aldrig betaler tilbage. Lone forklarer, at Bente har en kasse et sted i huset, hvor hun har nogle penge gemt. Kassen er noget, som de fleste i familien kender til, og som de ved skal bruges på katten Misser, skulle Bente en dag gå bort. Alle i familien ved også, at hun har skrevet et testamente, men ingen af dem ved, hvad dette testamente indeholder. Janni bliver selvfølgelig også afhørt, og hun forklarer nu efterforskerne, at hun sammen med Andreas har været hos Bente godt en uge inden hun bliver fundet dræbt. Hun fortæller også, at Bente flere gange har sagt til parret, at de altid kan komme og låne penge af hende, hvis de skulle få brug for det. Hun forklarer, at hun ved, at Andreas på et tidspunkt gør brug af dette tilbud og låner et ukendt beløb af Bente. Og om Bente har skjult nogle penge i huset, kan Janni ikke bekræfte. Men hun forklarer, at hun har hørt flere rygter om, at der skulle være en kasse et sted med kontanter, og måske også være nogle penge gemt under et løst gulvbræt et sted i huset. Efterforskerne spørger nu ind til Janni og Andreas' forhold, og hun forklarer, at de har været kærester i godt 4 år, og at de er flyttet sammen for godt 1½ år siden. Janni fortæller også, at Andreas tidligere har været afhængig af has og forskellige andre rusmidler, men at han har været clean det sidste års tid. Dog er han her den sidste måned faldet tilbage i sit gamle misbrug, og han er begyndt at tage stoffer igen. Janni forklarer, at da Andreas begynder at tage stoffer igen, slår hun op med ham og beslutter sig for at flytte ud af deres fælles lejlighed. Men da hun ikke har andre steder at tage hen, bor hun stadig i lejligheden, indtil hun finder et andet sted. Efterforskerne bliver selvfølgelig ret interesserede i at høre mere om kæresten Andreas, og de spørger nu Janni, om hun ved, hvad han har foretaget sig omkring gerningstidspunktet. Hun forklarer, Anne et par dage før Bente bliver fundet, forlader deres lejlighed tidligt om morgenen, og at han først kommer hjem sent på eftermiddagen. Ved hjemkomsten er Andreas meget irritabel og tydeligt påvirket af stoffer. Jani har på dette tidspunkt sin gode veninde, hendes mand og deres børn på besøg. Selskabet oplever Andreas' opførsel som meget specielt den her eftermiddag. Han virker som sagt tydeligt påvirket, og er samtidig meget overstadig, svedende, hurtigt snakkende og hyperaktiv. Jani og gæsterne kan tydeligt mærke, at noget ikke er helt som det skal være. Om det er stofferne eller noget andet, ja, det er lidt svært at sige. I løbet af aftenen kommer Jani og Andreas flere gange op og skændes, og det ender med, at Jani skrider fra lejligheden sent om aftenen, og hun sover derefter i sin bil. Næste morgen vågner Jani tidligt, og med vilje slukker sin mobil, så Andreas ikke kan få fat på hende. Mens hun sidder i bilen og forsøger at vågne, ser hun Andreas forlade lejligheden omkring klokken 8:30. Hun går derefter op i lejligheden og tænder for sin mobiltelefon. Andreas kommer ikke hjem før meget sent om aftenen, men i løbet af dagen lægger han flere beskeder på Jannis mobilsvarer, som hun heldigvis gemmer. Efterforskerne beder Jani om at afspille disse beskeder, og en af dem lyder således. Jeg citerer. Besked indtalt kl. 10.00.40. Hej Jani, det er Andreas. Gider du ikke lige godt? Jeg har faktisk en helt lille penge til dig. Og så har jeg købt en masse frysevarer og sådan nogle ting. Jeg ved ikke rigtig, hvor du er henne, men hvorfor har du slukket din telefon? Kan vi ikke lige snakke sammen? Altså, jeg ved jo godt, at... Ring til mig. Citat slut. Det næste besked, der er indtalt omkring kl. 19, den lyder således. Jeg citerer. Hej Jani, det er Andreas igen. Hvorfor fanden slukker du din telefon? Helt ærligt. Jeg kan ikke forstå det altså. Jani, jeg har altså købt en masse varer, jeg har nogle penge til dig. Jeg vil sætte stor pris på, at som ikke andet, så kan du da lige komme hjem, så kan du få varerne i køleskabet. Jeg har også nogle ting, jeg skal hente hjem. Kan du ikke godt lige skynde dig hjem, ja, og så kan du jo bare køre igen. Citat slut. Som sagt kommer Andreas først hjem sent om aftenen omkring midnat, og han er på det her tidspunkt godt påvirket af stoffer endnu en gang. Han er ligesom dagen før ubehagelig over for Jani, og denne gang truer han hende også. Jani lægger også mærke til, at han har tre stofposer med hjem, som han stiller i gangen. Jani undrer sig, da det ikke er deres egen poser, selvom hun synes, hun kan genkende dem. Hun kigger ikke i poserne, men kan se, at den ene af dem indeholder sprutflasker. Da hun spørger Andreas, hvad det er, bliver han stiktosset og siger, at det graver hende. Jani bliver sur, og nu kommer de op og skændes. Dette fortsætter og gentager sig flere gange i løbet af aftenen, hvor Andreas også beskylder Jani for at være påvirket af stoffer. Først tidligt næste morgen forlader Andreas igen lejligheden, og Jani kan få lidt fred. Inden han går, beder hun ham om at pakke sine ting og ikke komme tilbage. Andreas går med til dette og pakker en taske med sine ting, mens Jani ser på. Senere om eftermiddagen får Jani et opkald fra sin onkel, som fortæller, at Bente er blevet fundet dræbt i sit hjem. Jani bliver selvfølgelig enormt ked af det og tager straks ud til familien for at være sammen med dem. I løbet af dagen forsøger Andreas flere gange at komme i kontakt med Jani, og til at begynde med tager hun ikke telefonen. Men efter nyheden om Bentes dødsfald, så ringer hun med det samme til Andreas og fortæller ham, hvad der er sket. Hun spørger ham faktisk direkte, om han har noget med drabet at gøre, hvilket Andreas med det samme afviser. Andreas spørger, om det ikke skal ses, men Jani fastholder, at hun ikke har lyst til at have noget mere med at gøre, og at de må snakkes ved på et andet tidspunkt. Allerede dagen efter ringer Jani dog til Andreas alligevel. Hun forklarer, at hun er blevet kaldt ind til en afhøring hos politiet, og hvis de spørger ind til noget om ham, så vil hun fortælle noget om hans opførsel de sidste mange dage. Andreas virker ikke synderligt påvirket af denne oplysning, og han siger, at han gerne selv stiller op, hvis politiet gerne vil tale med ham om Bente. Inden efterforskerne afslutter den lange afhøring af Jani, så spørger de, om hun tilfældigvis ejer et par kondisko af mærket Kappa. Jani kigger lidt undrende på dem og siger, nej, det gør jeg ikke. Men at hun faktisk har foræret Andreas et par, som han har haft på lige siden han fik dem. Efterforskerne takker mange gange for den udførlige forklaring og sender derefter Jani hjem igen. Mens afhøringen har stået på, så har et vidne kontaktet Nordsjællands politi, da han har oplevet noget, han synes virker mistænkeligt. Vidnet er en pensionist, der har opholdt sig ved havnekiosken på Hornbæk Havn dagen før Bente bliver fundet. Pensionisten har siddet på en bænk og fulgt med i livet på havnen, da han pludselig får selskab af en yngre mand i 30'erne. Den unge mand har tre stofposer med, som han sætter foran sig, inden han slår sig ned på bænken. De sidder lidt og sludrer et par minutter, og derefter beder den unge mand pensionisten om at kigge efter hans poser, da han lige skal hjem efter sin pung, som han har glemt. Pensionisten undrer sig lidt, men siger alligevel ja til at hjælpe. Da den unge mand er ude af syne, sniger pensionisten sig til at kigge i poserne, og her ser han, at den ene er fyldt med spiritusflasker. Den anden er fyldt med porcelænsfigurer, og den sidste med noget tøj. Pensionisten synes, at det her møde virker lidt mystisk, og finder heller ikke den unge mand specielt ligevægtig, og da han den efterfølgende dag hører om drabet på Bendy i nyhederne, så vælger han at kontakte politiet og fortælle om den her hændelse. Efterforskerne kan godt lægge to og to sammen, og de er ret sikre på, at det er Andreas, pensionisten har mødt på havnen. Mens pensionisten og Janni afgiver deres forklaringer, så er en anden efterforsker i gang med at undersøge Bendes økonomi nærmere. Politiet er selvfølgelig nysgerrige på, om Bente har penge stående et sted, og om de kan finde dokumentation på, at hun har lånt Andreas nogle af dem. De kontakter som det første Bentes bank. Banken kan fortælle, at Bente nogle uger forinden har været nede i banken for at tale med dem. Bente har medbragt nogle kontoudskrifter, hvor hun har fundet to hævninger på 5 og 10.000, som hun ikke selv mener, hun har foretaget. Bankassistenten, der hjælper Bente, forklarer, at pengene er hævet i bankens hæveautomat, og det derfor må være hende selv, der har hævet dem, med mindre hun altså har givet pinkoden til en anden. Bente er sikker på, at ingen andre kender hendes kode, så hun forklarer til bankassistenten, at det jo så må være hende selv, der har foretaget hævningerne, selvom hun ikke rigtig kan huske det. Udover banken, så bliver Bentes teleselskab også kontaktet. Bente har ikke nogen mobiltelefon, men hun har dog en fastnettelefon, som hun tit bruger. Teleselskabet kan oplyse, at den seneste registrerede samtale er et udgående opkald til en dyrlæge, cirka 3 dage inden Bente blev fundet død. Der kan derudover spores en del ubesvarede opkald samme dag om aftenen og de følgende dage, som blandt andet kommer fra Bentes svigerinde og naboen Kurt. Efterforskerne går derfor ud fra, at Bente nok er blevet dræbt i løbet af dagen, hvor hun kontakter dyrlægen. Efterforskerne har nu samlet så mange oplysninger, de kan, og det er ved at være tid til at få kaldt Andreas ind til en grundig afhøring. Han er på dette tidspunkt den eneste potentielle mistænkte, og derfor er det selvfølgelig uundgåeligt, at han skal ind på politigården og fortælle, hvad han ved. Efterforskerne har rigtig mange familiemedlemmer til Bente fået indtrykket af, at de sagtens skal se Andreas som gerningsmanden, og de forskellige indicier, som opførsel, sko og de mystiske poser, gør, at Andreas også bliver anholdt og sigtet for drabet på Bente. Det er ikke vanskeligt for efterforskerne at finde frem til Andreas, da han hænger ud med andre stofmisbrugere midt i Hornbæk. Andreas bliver anholdt og placeret i et afhøringslokale på politigården. Efterforskerne går nu i gang med det, de håber på, er en afhøring, der fører til et afgørende gennembrud i sagen. Optimalt så håber de selvfølgelig på, at Andreas går til bekendelse og tilstår, at det er ham, der har begået det brutale drab. Men som I ved, så går det ikke altid, som politiet håber på. Da Andreas bliver konfronteret med anklagen om drab, nægter han, at han noget som helst med drabet at gøre. Han forklarer, at han selvfølgelig har hørt, at Bente er død, og han er virkelig ked af det, da han synes rigtig godt om den ældre dame. Efter et par timers afhøring, hvor Andreas kontinuerligt afviser enhver form for kendskab til drabet, så vælger efterforskerne at holde en pause i afhøringen. Andreas bliver i stedet sendt til undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. En læge undersøger nu Andreas fra top til tå, og han finder flere interessante ting. På Andreas' venstre overarm og højre lår er der nogle rifter, som ser forholdsvis friske ud. Han har også nogle hudafskrabninger på højre knæ og på venstre underben. Disse skader kan med en vis sandsynlighed godt være opstået omkring gerningstidspunktet, og derfor bliver de også skrevet ind i en rapport som mulig indicier. Da vi jo er i år 2009, så er DNA også en afgørende faktor, og derfor bliver Andreas' tøj også sendt til nærmere undersøgelse på Retsgenetisk Institut. Efterforskerne håber på, at der muligvis kommer en positiv prøve tilbage fra laboratoriet, som måske kan vise spor af DNA fra gerningsstedet. Hvis ikke det er tilfælde, eller at de kan finde andre ting, som keder Andreas sammen med drabet på Bente, så har de en meget usikker sag. Der skal enten hardcore beviser eller en tilståelse til, at Andreas skal dømmes i en eventuel senere retssag. Men om det er Andreas eller en anden, der er gerningsmanden til det voldsomme øksemord i Hornbæk, må du vente med at få svar på til andet og sidste afsnit af Mordet på Bente. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.